Tänään me syvennytään tarinaan, jota te halusitte meidän tutkivan. Kyseessä on siis poikkeuksellisen lahjakas nuori laulaja. Hänen äänensä kosketti miljoonia, mutta elämä päättyi aivan liian aikaisin. Tämä on kertomus unelmista, uskomattomasta tahdonvoimasta ja sairaudesta, joka varjosti ihan jokaista hetkeä. Lähdetään siis selvittämään yhdessä Gregory Lemarchalin tarinaa.
Juuri niin. Ja mikä tässä on niin kuin tärkeää ymmärtää on se, että tämä ei ole pelkästään tarina kuuluisuudesta tai edes musiikista.
Ei todellakaan.
Se on paljon syvällisempi kertomus siitä, miten yhden ainoan ihmisen henkilökohtainen taistelu voi oikeasti muuttaa kokonaisen kansakunnan tietoisuutta ja asenteita.
Aivan.
Me katsotaan, miten Gregorin kamppailusta tuli tavallaan toivon symboli tuhannille, ja miten se jätti perinnön, joka on paljon suurempi kuin mitkään hänen hittikappaleensa.
No aloitetaan siis ihan alusta. Gregory Lemarchal syntyi toukokuussa vuonna 1983.
Perhe oli aika tavallinen. Isä Pierre oli ammattisotilas ja äiti Laurentsen työskenteli kiinteistöalalla.
Mutta jo alle 2-vuotiaana alkoi ilmetä oireita, jotka eivät olleet tavallisia. Jatkuvia ruoan sulatusongelmia ja sitkeä hengitysteiden tukkoisuutta.
Vanhemmat oli tietysti huolissaan ja veivät hänet lääkäriin. Lopulta yksi lääkäri pyysi heitä tietämään niin sanotun hikitestin.
Hikitesti?
Kyllä. Se on melko yksinkertainen toimenpide, mutta sen tulos oli kaikkea muuta. Se paljasti poikkeuksellisen korkean natriumpitoisuuden, mikä on siis mukoviskidoosin ihan selkeä merkki.
Varmasti järkytys.
Lääkäri kutsui äidin, Laurentsen, yksin huoneeseensa ja kertoi diagnoosin. Gregory sairasti vakavaa parantumatonta geneettistä sairautta.
Tavalla saatavilla kuin nykyään. Lähteiden mukaan vanhemmat meni kotiin täydellisessä shokkissa ja etsivät tietoa ihan sanakirjasta.
Aivan.
Ja sieltä he löysivät sen karun määritelmän. Geneettinen, kuolemaan johtava sairaus, keskimääräinen kuolinikä, 15 vuotta.
Se on aivan musertava lause.
Niin on. Se tarkoitti, että heidän saamansa tiedon mukaan heidän pojallaan oli elinaikaa jäljellä vain 13 vuotta.
Ja se määritti kaiken. Gregorin arki oli, ihan alusta asti, täynnä lääketieteellisten rutiinia. Päivittäinen lääkitys, jatkuvia antibioottikuunia infektioiden takia.
Ensimmäinen suonen sisäinen kuuri jo 7-vuotiaana.
Juuri niin. Ja kaikkein tärkeimpänä, päivittäinen raskas hengitysfysioterapia. Sen tarkoituksena oli irrottaa sitä sitkeää limaa keuhkoputkista, jotta hengittäminen ylipäätään onnistuisi.
Se on jatkuvaa näkynätöitä työtä. Ihan vain pysäkään hengissä.
Kyllä.
Mutta tässä tulee se, mikä tekee tästä tarinasta niin uskomattoman. Se kontrasti. Sairaudestaan ja siitä päivittäisestä taistelusta huolimatta, Gregory oli kaikkea muuta kuin sairas lapsi olemukseltaan.
Ei todellakaan.
Hän oli iloinen, energinen ja rakasti urheilua intohimoisesti. Pelasi jalkapalloa, tennistä, koripalloa. Ja ei vain harrastuksena.
Aivan.
Hän oli niin hyvä, että voitti akrobaattisen rock'n'rollin rocksautteen Ranskan mestaruuden vuonna 1997. Miten se on edes mahdollista, kun keuhkojen kapasiteetti on jatkuvasti heikentynyt?
Ja tuo on se kysymys, joka on koko tarinan ytimessä. Se kertoo ihan perustavanlaatuisesta päätöksestä. Hän ei suostunut olemaan sairauden määrittelemä.
Hän loi oman identiteettinsä.
Juuri niin. Psykologisesti tarkasteltuna hän rakensi koko identiteettinsä sen vastakohdalle. Hän oli urheilija, hän oli voittaja. Se oli selviytymiskeino, mutta se oli myös aitoa luonnetta.
Totta kai.
Toki sairaus näkyi ulospäin. Se hidasti kasvua, eli hän oli ikätovereittaan pienikokoisempi ja hänen murrosikänsä viivästyi. Se on tyypillistä mukoviskidoosille.
Ja tämä fyysinen pienuus tekee hänen sisäisestä voimastaan ja myöhemmin äänensä suuruudesta vieläkin vaikuttavamman.
Nimenomaan.
Ja sitten päästään siihen ääneen. Vuonna 1998, kun Gregory oli 15, tapahtui jotain, mikä muutti kaiken.
Kerro.
Hänen isänsä Pierre tuli kotiin ja kuuli jonkun laulavan olohuoneessa. Ja laulavan todella hyvin. Se oli Gregory. Isä ei ollut koskaan aiemmin kuullut poikansa laulavan.
Eikä yllätys ollut laulaminen sinänsä, vaan se äänen laatu ja voima.
Aivan. Ilmeisesti isäkin oli innokas laulaja, mutta tämä oli jotain ihan muuta.
Todellakin. Gregorilla oli poikkeuksellinen instrumentti.
Hänen äänialansa kattoo 3,5, parhaimmillaan jopa 4 oktaavia.
4 oktaavia?
Kyllä, ja sinun on hyvä ymmärtää, että se on valtava skaala. Mutta mikä tekee siitä vieläkin ihmeellisempää, on se, että tällaisen äänen tuottaminen vaatii valtavaa ilmanpainetta ja keuhkojen hallintaa.
Juuri niitä asioita, jotka sairauden olisi pitänyt viedä häneltä.
Aivan. Siinä oli jotain lähes fysiikan lakeja uhmaavaa.
Samana kesänä koettiin se hetki, josta tuli perheen sisällä legenda. He olivat leirintäalueella ja isä yritti suostutella Gregoria osallistumaan karaokeen.
Ja poika ei halunnut, tietenkään.
Ei todellakaan. Kieltäytyi jyrkästi. Samaan aikaan Ranska oli jalkapallon MM-finaalissa. Isä, ehkä puoliksi leikillään, teki vedon. Jos Ranska voittaa maailmanmestaruuden, Gregori laulaa.
Ja me tiedämme, miten siinä kävi. Ranskahan voitti.
Juuri niin. Gregorilla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Hän nousi lavalle ja lauloi Charles Aznavourin klassikon Je me voyais déjà. Ja lähteiden mukaan koko yleisö hiljeni. Täysin. Kukaan ei voinut uskoa korviaan.
Tuo hetki oli käännekohta. Se ei ollut vain lauluesitys, vaan se oli ensimmäinen kerta, kun hän sai kokea sen voiman, joka hänen äänellään oli muihin ihmisiin.
Siitä se intohimo syttyi.
Kyllä, ja se syrjäytti kaiken muun. Jo 17-vuotiaana hän osallistui Kraine de Star-kykyjen etsintäohjelmaan. Esitti siellä Daniel Balavoinen kappaleen Le Chanteur.
Ja sen kokemuksen jälkeen hän teki ison päätöksen. Hän ilmoitti vanhemmilleen lopettavansa koulun kesken, keskittyäkseen täysin musiikkiin.
Ja mikä on aika poikkeuksellista, vanhemmat tukivat häntä.
Se on.
Ja se on äärimmäisen tärkeä yksityiskohta. He eivät suostuneet säälistä. Tai siksi, että hänen elinaikansa oli rajallinen. He suostuvat, koska hän näkivät pojassaan palavan kutsumuksen.
He ymmärsivät, että se oli hänelle elinehto.
Aivan. Tärkeämpää kuin mikään muu. Gregori aloitti laudutunnit, voitti paikallisia kilpailuja ja yritti sinnikkäästi luoda kontakteja alalle.
Hän otti yhteyttä jopa todella suuriin nimiin, kuten Patrick Fioriin ja Jean-Jacques Goldmaniin. Ja Goldman vastasi hänelle.
Käsinkirjoitetulla viestillä, eikö niin?
Juuri niin. Ja antoi neuvon, joka osoittautui profeetalliseksi. Paras ja ehkä ainoa tapa nuoren laulajan päästä Ranskassa eteenpäin on osallistua television kykyjen etsintäkilpailuun.
Ja hän yritti. Osallistui Nouvelle Star-ohjelman esikarsintoihin, mutta karsiutui.
Varmasti kova pettymys.
Yksi hänen aiemmista lauluvalmentajistaan oli salaa suositellut häntä kilpailevaan Star Academy-ohjelmaan. Ja tuotanto oli kiinnostunut.
Hetkinen, eli yksi Ranskan suurimmista formaateista otti häneen suoraan yhteyttä. Miten poikkeuksellista se on?
Se on äärimmäisen harvinaista. Se kertoo, että hänen maineensa oli jo alkanut kiiriä pienissä piireissä. Prosessi eteni nopeasti. Hän lähetti demonauhan ja se päätyi Universal-levyyhtiön johtajan Pascal Negren pöydälle.
Ja Negar halusi kuulla hänet livenä.
Välittömästi. Kun Gregori lauloi hänelle, Negre oli tarinan mukaan täysin mykistynyt ja sanoi vain, sinä tulet pääsemään pitkälle.
Mutta sitten tuli se suurin este. Kun Gregori hyväksyttiin ohjelmaan, hänen oli kerrottava sairaudestaan ja sen vaatimuksista.
Oma huone, päivittäinen fysioterapia, lääkärikäynnit.
Ja tämä aiheutti tuotannossa valtavan kriisin.
Aivan. Tuottajilla ja Pascal Negrellä heräsi vakava eettinen pohdinta, onko osallistuminen vaarallista hänelle. Star Academy oli fyysisesti ja henkisesti äärimmäisen kuluttava formaatti.
Ja sitten se julkisuus.
Se oli toinen, ehkä vielä suurempi pelko. Syytettäisiinkö heitä tunteilla pelaamisesta, sairaan nuoren miehen hyväksikäytöstä?
Mitä he tekivät?
He konsultoivat lääketieteen professoria, varmistuivat, ettei osallistuminen ollut hengenvaarallista. Vasta saatuaan vihreää valoa he uskalsivat edetä.
Ja siinä kohtaa Gregori itse teki ehkä uransa tärkeimmän strategisen päätöksen. Sen sijaan, että olisi salannut sairautensa, hän päätti kertoa siitä julkisesti.
Heti ensimmäisessä lähetyksessä.
Kyllä. Hän halusi risua lehdistöltä aseet ja omistaa oman tarinansa. Hän sanoi ohjelmassa suoraan, synnyin pienten terveyshuolen kanssa. Sairauden nimi on mukoviskidoosi. Sen sijaan, että alistuisin siihen, olen aina päättänyt mennä eteenpäin.
Ja tässä kohtaa sinun on hyvä muistaa, että tuohon aikaan mukoviskidoosi oli Ranskassa lähes tuntematon sairaus. Se oli vain outo lääketieteellinen termi. Hänen avoimuutensa antoi sairaudelle kasvot miljoonien katsojien edessä.
Aivan. Valtava hetki.
Se oli.
Hänen ensiesiintymisensä oli täynnä symboliikkaa. Hän lauloi jälleen sen Daniel Balavoinen kappaleen, ja esityksen jälkeen kauden kummisetä, legendaarinen laulaja Michel Sardou, nousi seisomaan.
Ja totesi koko Ranskan kuulen. Meillä on voittaja.
Juuri niin. Muiden kilpailijoiden mukaan kaikki tiesivät jo sinä iltana, että Gregory voittaisi. Eikä säälistä, vaan koska hän oli laulajana täysin omassa luokkassaan. Ylivoimainen.
Kauden aikana nähtiin hetki, josta on tullut osa Ranskan televisiovihdehistoriaa. Hänen tulkintaansa kappaleesta SOS Denterien and Detresse.
Ah, se esitys.
Se on teknisesti yksi vaikeimmista kappaleista, täynnä korkeita, pitkiä nuotteja. Mutta Gregorin tulkinta ei ollut tekninen suoritus. Se oli raaka, tunteikas hätähuuto, joka resonoi hänen oman elämäntilanteensa kanssa.
Kappaleen sanat ulkopuolisuudesta ja erilaisuudesta saivat hänen laulamanaan aivan uuden merkityksen.
Aivan. Ja musiikkituottaja Ivan Kasard kuuli sen esityksen kulisseissa ja päätti sillä sekunnilla, että hän tuottaisi Gregorin esikoisalbumin.
Finaali koitti holukuussa 2004. Ja ironista kyllä, Gregory oli sinä iltana sairas, mutta ei mukoviskitsirosin takia.
Hänellä oli flunssa.
Kyllä. Aivan kuten toisellakin finalistilla. Kuukausien paine ja eristys olivat vaatineet veronsa, mutta siitä huolimatta hän antoi kaikkensa.
Ja lopputulos oli historiallisen selvä.
Gregory Lemarchal voitti Star Academyn murskaavalla 80% ääniosuudella.
Voiton jälkeen alkoi uusi elämä. Ja paluu todellisuuteen oli shokki. Lehdistön kirjoitukset, joissa vihjailtiin hänen voittaneen säälistä, ne satuttivat syvästi.
Mutta samalla tapahtui hyviäkin asioita. Hän tapasi elämänsä rakkauden juontaja Karine Ferrin. Ja ammatillisesti kaikki sujui kuin unelma.
Hänen esikoisalbuminsa Je deviens moi myi 180 000 kappaletta. Erityisesti kappaleesta Écris l'histoire tuli valtava hitti.
Ja sitten olivat ne legendaariset olympiakonsertit Pariisissa. Nämä keikat olivat hänen unelmiensa täyttymys, mutta fyysisesti ne olivat helvettiä.
Sairaus teki esiintymisestä äärimmäisen raskasta.
Lähteiden mukaan kolmantena iltana hän oli backstagella niin uupunut, ettei tiennyt pystyisikö laulamaan lainkaan. Hänen tuottajansa ehdotti kahta vaihtoehtoa. Suunnitelma A, lyhennetty setti helpoimmilla kappaleilla.
Ja suunnitelma B, koko täysmittainen show.
Juuri niin. Gregory meni lavalle. Ja kesken esityksen yhden musiikkivälikkeen aikana hän kävi takahuoneessa, katsoi lavalta yleisöä, joka seisoi ja hurrasi, otti mikrofonin ja sanoi henkilökunnalle. Suunnitelma B.
Ja hän veti koko shown läpi.
Kyllä.
Tässä hetkessä kiteytyy kaikki. Se ei ollut vain tahdonvoimaa. Se oli tietoinen valinta ottaa kontrolli omasta tarinastaan. Hän kieltäytyi olemasta sairauden uhri lavalla.
Hän määritteli itsensä esiintyjänä.
Juuri niin. Vaikka se maksoi hänelle fyysisesti kaiken. Se on syvällinen psykologinen mekanismi, jossa taiteilija uhraa kehonsa taiteen vuoksi ja yleisö antaa hänelle energiaa takaisin. Mutta se oli kestämätön yhtälö.
Vuoden 2006 lopulla hänen terveydentilansa romahti.
Antibioottikuurit seurasivat toisiaan ja toipuminen kesti aina vain pidempään.
Ja lääkärit alkoivat puhua ainoasta jäljellä olevasta vaihtoehtosta, keuhkonsiirrosta.
Tämä asetti Gregorin hirvittävän dilemman eteen. Siirto oli hänen ainoa toivonsa elämästä, mutta se oli valtava leikkaus. Riskialtis.
Ja laulajalle siinä oli vielä yksi lisäriski, joka oli hänelle melkein yhtä paha kuin kuolema.
Intubaatioputki.
Kyllä. Se saattoi vahingoittaa hänen äänihuuliaan pysyvästi. Hän olisi voinut selvitä, mutta menettää äänensä.
Joten hän teki päätöksen. Hän nauhoittaisi ensin toisen albuminsa ja harkitsisi siirtoa vasta sen jälkeen.
Mutta hän ei ehtinyt.
Ei. Tilanne kärjistyi odottamatta huhtikuussa 2007. Hän meni sairaalaan rutiinitarkastukseen, mutta hänen tilansa heikkeni niin nopeasti, ettei hän enää päässyt kotiin.
Hänet jouduttiin asettamaan hengityskoneeseen.
Kyllä. Ja siinä vaiheessa hän hyväksyi keuhkon siirron, ilmoittautui elinsiirtolistalle vielä toiveikkaana.
Viimeisinä hetkinään hän sanoi ystävälleen lauseen, josta on tullut hänen perintönsä, Mitä ikinä tapahtuukaan, sano heille, etteivät koskaan luovuta.
Hän tiesi jo silloin, että hänestä oli tullut esikuva lukemattomille muille sairaille nuorille.
Gregory Lemarsal kuoli 30. huhtikuuta 2007, vain 23-vuotiaana.
Kuolema oli valtava shokki koko Ranskalle. Vaikka hänen sairautensa oli tiedossa, ihmiset eivät olleet ymmärtäneet sen todellista, raakaa vakavuutta.
Hän oli aina näyttänyt niin energiseltä ja voimakkaalta.
Aivan. Kuolemaan seuranneena perjantaina televisiossa järjestettiin suuri kunnianosoitus ja varankeruilta.
Ja hänen vanhempansa suostuivat siihen, koska se oli ollut heidän poikansa viimeinen toive. Gregory oli luvannut heille, että heti kun hän on saanut uudet keuhkot ja toipunut, hänestä tulisi mukoviskidosin vastaisen taistelun virallinen edustaja.
Hän halusi käyttää julkisuuttaan auttaakseen muita.
Ja koska hän ei itse ehtinyt, hänen vanhempansa tekivät sen hänen puolestaan.
Tuon yhden illan vaikutus oli aivan käsittämätön. Se keräsi yli 7 miljoonaa euroa mukoviskidosin vastaiseen työhön.
7 miljoonaa?
Mutta raha oli vain yksi osa. Gregorin tarina valaisi sairauden, joka oli elänyt varjoissa. Se muutti tapaa, jolla sairastuneita katsottiin. Se osoitti, että sairaus ei määritä ihmisen unelmia tai potentiaalia.
Ja tämän työn jatkamiseksi hänen vanhempansa perustivat Association Gregory Lemarchal-yhdistyksen.
Kyllä, ja se taistelee sairauttaa vastaan ja parantaa potilaiden elämänlaatua edelleen.
Ja tämä jättää sinulle pohdittavaa. Gregorin tarina osoittaa, millainen valtava voima piilee haavoittuvuuden jakamisessa. Yhden ihmisen päätös olla avoin omasta taistelustaan ei ainoastaan tuonut hänelle kansan rakkautta, vaan se myös muutti pysyvästi tuhansien muiden todellisuutta. Se jätti perinnön, joka elää paljon kauemmin kuin hänen musiikkinsa. Tämä saa miettimään, miten meidän omat tarinamme ja taistelumme, jos ne jaetaan, voisivat vaikuttaa muihin ympärillämme tavoilla, joita emme osaa edes kuvitella.